comité, neste caso de brotes, proponlle a esta consellería, e esta consellería pois, así o traslada, a adopción en Ourense da medida de limitar a reunións de personas non conviventes. Deste xeito mantemos as mesmas zonas que estaban en nivel 3, se manteñen, corresponden aos barrios do Couto e alrededores, hai unhas calles que, como ustedes saben, están establecidas. Tamén mantense en nivel 2 todo o que está en Ourense, e, como decíamos, engadimos que